Love me tender, love me sweet.
Το επεισόδιο είναι λίγο τρομακτικό.
Έχουμε μία ιστορία για ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη και μερικές ιστορίες για σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα. Αυτό το επεισόδιο είναι λίγο θρίλερ.
Είναι αρκετά θρίλερ.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σας πείσει να μην κάνετε σεξ.
Ακριβώς.
Απλά να κάνετε σεξ με προφυλακτικό. Είμαι ο Γιώργος Αραβώσης.
Είμαι η Ελένα Ποδοκοστάκη.
Και αυτό είναι το Sex Education Podcast.
Μία παραγωγή του pod.gr σε συνεργασία με τη στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣ.
Επειδή δεν θες να το συζητήσει με τους γονείς σου και το σχολείο δεν θέλει να το συζητήσει μαζί σου.
Και νομίζω αυτές οι ιστορίες είναι για πράγματα που σίγουρα δεν θα θέλεις να συζητήσει με τους γονείς σου μέχρι να φτάσεις σε τραγικό σημείο.
Ναι, δεν χρειάζεται να το αφήσεις να πάει εκεί. Απλά από τη στιγμή που θα καταλάβεις ότι έχεις κάτι, αν δεν θες να το συζητήσει με τους γονείς σου, τουλάχιστον συζήτησε το με τον γιατρό σου. Σίγουρα, όσο πιο νωρίς το προλάβεις με αυτά τα θέματα, τόσο το καλύτερο. Ξέρω εγώ, άμα έχεις βγάλει ένα περίεργο σπυρί στο πουλί σου, καλύτερα να το τεστάρεις και να δεις ότι είσαι κομπλέ και σμήν ήταν τίποτα, παρά το ανάποδο. Και ιδανικά με τους γονείς σου, τέτοια θέματα πρέπει να τα συζητάς, γιατί δεν είναι καν μόνο σεξουαλικά. Είναι για την υγεία σου γενικά.
Ναι, μπορεί να επηρεαστεί πολύ άσχημα ο οργανισμός σου, αν δεν προσέξεις, και δεν ξέρω, εσύ Γιώργο, έχεις καμία περίεργη τέτοια ιστορία?
Ναι, νομίζω όλοι έχουμε δυστυχώς. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι κανένας δεν σου διδάσκει τρόπους αντισύλληψης από πριν. Πρέπει να την πατήσεις για να ψάξεις.
Ναι, και είναι λίγο ότι σκέφτεσαι ότι σιγά μη συμβεί σε μένα και αποκλείεται. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ατύχημα μπορεί να προκύψει πολύ εύκολα και από το αν θα βάλεις και σωστά το προφυλακτικό.
Ιδανικά πρέπει να σκέφτεσαι ότι είναι σαν σομπρέρο και να είναι η μυτερή πλευρά, σαν καπελάκι που εξέχει.
Έλα, πες την ιστορία σου.
Λοιπόν, ήμουνα με μία κοπέλα. Και κάπως κατέληξε, ξέρω εγώ, έσπασε το προφυλακτικό και είχα τελειώσει σχεδόν μέσα. Σχεδόν. Αλλά είχα πανικοβληθεί. Νόμιζα πραγματικά ότι θα ήταν έγκυος, δεν ήξερα τι να κάνω.
Και γι' αυτό χρειαζόμαστε και αυτό το επεισόδιο, για να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και να μην τρέχουμε εκ των υστέρων.
Και στο τέλος θα έχουμε και μερικά πρακτικά tips.
Ας μιλήσουμε όμως πρώτα με στοιχεία.
Δεν υπάρχουν επίσημα και καταγεγραμμένα στοιχεία ούτε για τις αμβλώσεις ούτε για τα ποσοστά εγκυμοσύνης στην εφηβεία, γιατί στην Ελλάδα ειδικά αυτά τείνουν να μην καταγράφονται, σε αντίθεση με άλλες χώρες του εξωτερικού.
Πάνω από το 50% των ανθρώπων μπορεί να έρθουν σε επαφή με κάποια σεξουαλικώς μεταδεδόμενη λίμωξη κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Από αυτούς, το 50% είναι νεαρά άτομα ηλικίας 15 έως 24 ετών.
Και νομίζουμε ότι αυτό δεν είναι ανάμεσά μας. Λέμε, ξέρω εγώ, αυτό σιγά μην έχει, είναι καλό παιδί για τέτοια.
Φαίνεται οκ.
Ο έρπης και τα χλαμίδια είναι οι πιο συχνές σεξουαλικώς μεταδεδόμενες λοιμώξεις.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ένας στους τέσσερις εφήβους έχει κάποιο σεξουαλικώς μεταδεδόμενο νόσημα, συχνότερα χλαμίδια ή HPV.
Στην Ελλάδα, περίπου 50% των σεξουαλικά ενεργών εφήβων έχουν προσβληθεί από HPV.
Το χρονικό διάστημα από τη μόλυνση με τον ιό HIV μέχρι την εκδήλωση συμπτωμάτων του AIDS ποικίλει από 2 έως 12 χρόνια.
Ο HIV μεταδίδεται με τη σεξουαλική επαφή, το αίμα, σύριγγες, ξηραφάκια, βελόνες, τατού, πίρσινγκ, οδοντόβουρτσες. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από την καθημερινή κοινωνική επαφή. Παραδείγματος χάρη, το φιλί και την αγκαλιά.
Ωραία, για συνέχισε τώρα με την ιστορία σου.
Λοιπόν, είχε γίνει τέλος πάντων όλο αυτό το ατύχημα και είχα γυρίσει σπίτι μου το βράδυ και είχα αρχίσει να σκεφτόμουν, φάση είχα φρικάρει τελείως.
Και λες, θα γίνω πατέρας και τα σχετικά.
Ναι. Είχα φρικάρει τελείως, μετά άρχισα να σκέφτομαι τα πρακτικά, ποιος θα το ταΐζει το παιδί, όταν εγώ έχω σχολείο, τι θα κάνει και τέτοια.
Και η κοπέλα σε τι φάση ήταν?
Δεν ξέρω, δεν είχαμε μιλήσει για αυτό το θέμα για την ώρα.
Κανόνιζε το μορουδιακά.
Και είχα φρικάρει μόνος μου. Μετά διαβάζω για το χάπι και βλέπω ότι πρέπει να το πάρεις όσο πιο νωρίς γίνεται.
Εσύ ήσουν σίγουρος ότι είχε γίνει σύλληψη?
Ναι, οπότε λέω πρέπει να προλάβουμε το πρώτο 24ωρο. Αλλά ήταν Κυριακή και δεν έβρισκα φαρμακείο. Μέσα στον πανικό μου, να μην μπορώ να σκεφτώ σοβαρά. Και παίρνω τηλέφωνο ένα φίλο μου που ο πατέρας του είναι φαρμακοποιός και αυτός θέλει να σπουδάσει φαρμακευτική. Λες και ξέρω εγώ, παίζει κάποιο ρόλο αυτό. Και του λέω, θα έρθω σπίτι σου να πας στο Βύρονα να ανοίξεις το φαρμακείο. Και λέει αυτός, μπρο, σε όποιο φαρμακείο πας, έχει απλά ένα χαρτί μπροστά που λέει τα εφημερεύοντα εκείνη την ώρα και πήγαινε σε εκείνο το φαρμακείο. Λέω, α, ναι.
Όντως. Το ήξερα αυτό.
Απλά δεν τα είχα σκεφτεί εκείνη την ώρα.
Η πατρότητα επηρεάζει.
Ναι, αυτό. Και μετά πηγαίνω μπροστά από το φαρμακείο, ξέρω εγώ, παρκάρω ακριβώς μπροστά. Η κοπέλα να περιμένει μέσα στο αυτοκίνητο.
Ρε, παίζει να την έχεις αγχώσει φουλ. Εγώ θα σε χτυπούσα εκείνη την ώρα αν έκανες έτσι.
Ναι, εντάξει, προφανώς. Αλλά και αυτή είχε αγχωθεί από μόνη της.
Και πώς τελείωσε όλο αυτό?
Μετά λέω, κάπως πρέπει να κλείσει ωραία αυτό το story και πάμε στην ανθοκομική έκθεση της Κηφισιάς. Που γίνεται μια τεράστια έκθεση με πάρα πολλά λουλούδια και απλά παίρνουμε ένα νερό από το περίπτερο, κουμπώνει το χάπι ακριβώς έτσι στην είσοδο, παίρνουμε στήρα και βάμε μια βόλτα, πήρα και ένα λουλούδι.
Μπράβο, ναι. Τι λουλούδι πήρες?
Μπιγκόνιες. Επειδή ήταν το τραγούδι της Αρλέτας, πήρες την μπιγκόνια.
Ναι,
και
ναι, ναι.
Ήταν ωραίο. Αλλά δεν τελειώνουν όλες οι ιστορίες τόσο ωραία.
Σε ανθοκομικές, με μπιγκόνιες.
Υπάρχουν πολύ χειρότερες ιστορίες με πολύ πιο άσχημο τέλος. Και ο λόγος που εγώ μπορώ να μιλάω τόσο άνετα, ξέρω εγώ, και να κάνω βλάκες για τη δικιά μου ιστορία, είναι ότι ήμουνα τυχερός. Έκατσε και το σκέφτηκα να πάρουμε χάπι. Έκατσε και το χάπι έπιασε κιόλας, ενώ θα μπορούσε μετά από κάποιες μέρες να κάνουμε τεστ εγκυμοσύνης και να βγαίνει θετική. Και υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες που βγαίνουν μετά σοβαρές και προφανώς δεν θα μπορούσαν να κάνουν την ίδια πλάκα για αυτήν.
Όπως η ιστορία που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Της ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, αλλά πριν την ακούσουμε, να πούμε και κάποια πράγματα για το χάπι της επόμενης ημέρας. Αρχικά, χρησιμοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις όταν δεν έχουν ληφθεί άλλες μέθοδοι αντισύλληψης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως αντισυλληπτική μέθοδος.
Έχει παρενέργειες όπως ναυτία, εμετό, πονοκέφαλο, αισθημακόπωσης.
Είναι ορμόνη σε μεγάλη δόση και η συχνή χρήση μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική για την υγεία.
Στα 16 μου ήμουν τελείως παθητική και άβουλη ως προς τα πάντα. Ήμουν απλά ένα χαρούμενο κορίτσι που ό,τι ήταν της εποχής ήθελε να το κάνει. Ήθελε να είναι in. Η σχέση μου τότε ήταν μια πάρα πολύ δυνατή προσωπικότητα, η οποία είχε και τεράστια επιρροή στις παρέες. Και φυσικά έπρεπε να κάνω τα πάντα, ό,τι χρειαζόταν δηλαδή, για να ενταχθώ κι εγώ σε αυτό το κύκλο. Ήταν κάπως έτσι τότε τα μυαλά, ας πούμε. Αυτός ήταν μεγαλύτερος, ήμουν 16, αυτός πρέπει να ήταν 21. Φαντάζομαι όμως ότι ούτε αυτός ήξερε τι γινότανε. Δηλαδή, ενημέρωση από το σχολείο και την οικογένεια, παίρνεις σε σχέση με τη σεξουαλικότητα του στυλ να προσέχεις, να φοράς προφύλαξη γιατί μπορεί να μείνεις έγκυος. Αυτά όλα ακούγονται σαν να συμβούν σε κάποιον άλλον. Δεν υπάρχει λεπτομέρεια, δεν υπάρχει βαρύτητα. Σε όλα αυτά δεν υπάρχει τίποτα. Είναι απλά μια τυπική ενημέρωση. Δηλαδή καλύτερα να σε διδάσκουν ότι είναι δική σου η ευθύνη, ευθύνη του εαυτού σου, τι βλάβη μπορεί να πάθει το σώμα άμα κάτι τέτοιο πάει στραβά, παρά να σου λένε απλά ναι, πρόσεχε, πάρε προφυλάξεις, το προφυλακτικό σώζει ζωές, την εγκυμοσύνη δεν τη θες τώρα κτλ. Ωραία, οπότε με ένα τέτοιο background σχέσης που υπήρχε, ήταν φυσική συνέπεια να γίνει αυτό, διότι το σεξ ήταν ελεύθερο, χωρίς προφύλαξη. Η ενίοτε προφύλαξη, δεν θυμάμαι κιόλας. Δηλαδή, πότε έπαιρνες, πότε δεν έπαιρνες. Είχες, δεν είχες και τη γνώση. Αλλά όταν έχεις μια σταθερή σχέση, επιτρέπεται αυτό. Όταν έμαθα ότι είμαι έγκυος, ήταν κάτι πάρα πολύ χαρούμενο. Ήξερες βέβαια το αποτέλεσμα, ότι θα πρέπει να κάνεις άμβλωση 100%, διότι είσαι ακόμα στο σχολείο, δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη. Και όταν το είπα στη μητέρα μου, φυσικά μου είπε να πάμε να κάνουμε στον καλύτερο γιατρό την εγχείρηση. Μέχρι εκεί είναι όλα καλά. Και με το τέρι σου νομίζεις ότι βιώνετε κάτι όμορφο μαζί. Και αν είσαι τόσο αφελής όσο ήμουν εγώ σε εκείνη τη φάση, δεν μπορείς να εκτιμήσεις τι ακολουθεί. Εμένα μου ήρθε περίοδος καταρχήν τον πρώτο μήνα της εγκυμοσύνης. Οπότε δεν κατάλαβα τη διαφορά. Στην αρχή ήταν μειωμένη η περίοδος. Αλλά δεν είχα καταλάβει ότι υπάρχει κάποια εγκυμοσύνη. Δεν είχα κανένα άλλο σύμπτωμα. Το δεύτερο που δεν ήρθε, υπάρχει μια ανησυχία. Δεν δίνεις πολύ σημασία. Μετά όσο περνάει ο καιρός, επειδή δεν είχα άλλα συμπτώματα. Παίρνεις και ένα τεστ εγκυμοσύνης στο φαρμακείο για να είσαι σίγουρος, γιατί αυτό είναι το επόμενο βήμα. Και όταν αυτό βγήκε θετικό, το είπα στο αγόρι μου και αρχικά δηλαδή ήταν κάτι όμορφο, γιατί αναλύσαμε τις αλλαγές που είχαν γίνει ήδη στο σώμα μου. Το συζητούσαμε ότι κοίτα, είναι αυτή η περίοδος, ξέρεις, πρίστηκε το στήθος, έγινε εκείνο, τι ωραία, τι πιο απαλή επιδερμίδα. Και ήταν κάτι χαρούμενο και από τους δύο. Εντάξει, αλλά τυχαίνει να είμαι και πολύ αφελής. Ήμουν πάρα πολύ αφελής. Όλα ξεκινάνε από το νοσοκομείο, όταν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, τουλάχιστον εγώ έτσι το βίωσα, που συμπεριλαμβάνει το όλο κομμάτι της αναμονής, το ότι ακούς ξαφνικά στο καρδιογράφημα τον ήχο από το παιδί. Αυτό που πρόκειται να γίνει είναι μια εισβολή στο σώμα σου. Δεν έχεις ξανακούσει τα βήματα της εγχείρησης. Η νάρκωση είναι πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι. Οι άλλες γυναίκες που είναι στο χώρο για να κάνουν το ίδιο πράγμα είναι επίσης δύσκολο κομμάτι, γιατί κάθε μια κουβαλάει τη δική της ιστορία και ξεκινάει αυτή η διαδικασία. Και μετά την νάρκωση τα συναισθήματα είναι πάρα πολύ έντονα και λόγω της ουσίας αυτής, αλλά καταλαβαίνεις ότι έχει γίνει κάτι κακό. Το βιώνεις έτσι. Από εκεί και πέρα ορίμασα αρκετά σε σχέση με το τι συμβαίνει. Το τέρι μου δεν ήταν καν μαζί μου σε εκείνη τη φάση. Ήταν κάτι που έκανα με τους γονείς μου, οι οποίοι δεν ενέκριναν αυτή τη σχέση, οπότε δεν υπήρχε θέμα να έρθει. Και πήγαμε και στην Αθήνα, ενώ κατοικούσαμε στο Βόλο. Εκεί είσαι μόνος σου, στο νοσοκομείο, για όλες αυτές τις ώρες. Οπότε κάπως λίγο οριμάζεις μετά από αυτή την εμπειρία, γιατί συμβαίνει σε σένα. Ναι, μεν καλά περνούσατε, αλλά εσύ το περνάς όλο αυτό το πράγμα εκείνη την ώρα μόνος σου. Και θυμάμαι τα συναισθήματα ότι μετά την άρκωση, ξυπνώντας, είναι πάρα πολύ έντονα. Έχεις τους πόνους φυσικά και πάλι οι γυναίκες στα διπλανά δωμάτια παίζουν και αυτές ρόλο, γιατί μπαίνεις ξαφνικά σε έναν άλλο κόσμο, πιο σοβαρό από αυτόν που έχεις συνηθίσει. Μετά από εκεί και πέρα οι δικοί σου θα σου συμπαρασταθούν, γιατί νιώθουν ότι περνάς μια δύσκολη στιγμή. Ωστόσο καταλαβαίνεις και από τους γύρω σου αργότερα ότι σε στηρίζουν επειδή πρέπει. Αισθάνεσαι όμως ότι σε βλέπουν σαν έχεις κάνει κάτι κακό. Δεν συμβαίνει, ας πούμε, στον καθένα, γιατί είναι κάτι που κρατιέται κρυφό. Επίσης είναι ταμπού. Δεν ξέρεις ποιες άλλες στην τάξη σου το έχουν κάνει ή στον κύκλο σου. Οπότε είσαι σίγουρα η μόνη, έτσι νιώθεις. Και είσαι πάρα πολύ μικρή. Και μετά από εκεί και πέρα, σε μένα προσωπικά, άλλαξε και η σχέση μου με το σεξ. Ήταν κάτι πια που δεν απολάμβανα, δεν μου άρεσε. Και ένιωθα και βρώμικη σε αυτό το κομμάτι. Ότι δηλαδή στο επόμενο τέρι δεν είχα αυτή την άνεση, γιατί είχα κάνει αυτό. Και πώς θα το πεις ότι έχεις κάνει κάτι τέτοιο. Χάνεται δηλαδή λίγο η αγνότητα και αυτό το όμορφο που έχεις στο μυαλό σου. Τώρα για τη συγκεκριμένη σχέση δεν υπήρχε στήριξη από αυτό το αγόρι. Μετά φυσικά δεν ήξερε τον τρόπο να το διαχειριστεί. Ήταν ναι μεν μεγαλύτερος, αλλά και αυτός μικρός, στην κοσμάρα του. Ένιωθε και αυτός παραμελημένος που δεν το είχε ζήσει μαζί μου. Δηλαδή ήθελε και αυτός να έχει μέρος σε όλο αυτό. Αλλά όταν γύρισα πίσω από την Αθήνα και έπρεπε να παίρνεις κάτι χάπια, έπρεπε να ακολουθήσει μια πορεία όλο αυτό, σίγουρα χωρίς να είσαι ενεργός σεξουαλικά, εγώ δεν ήθελα άλλο να συνεχίσω αυτή τη σχέση. Ενώ δεν υπήρχε κάποιο τρελό πρόβλημα, τον κατηγόρησα μέσα μου ότι ως μεγαλύτερος έπρεπε να ξέρει τι συμβαίνει. Εντάξει, τώρα έχω διαφορετικά μυαλά, ούτε αυτός ήξερε. Τελείωσε αυτή η σχέση και δεν υπάρχει κακία ως προς αυτό το άτομο. Δεν μπορείς ούτε να τον κατηγορήσεις σε αυτή την ηλικία ούτε τίποτα. Είναι δικό σου το βίωμα, είναι πολύ προσωπικό. Δηλαδή κάθε γυναίκα το βιώνει πολύ προσωπικά. Το μετά είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Δηλαδή η πράξη γίνεται και μετά αρχίζουν και προστίθενται σε αυτή την πράξη ακούσματα, έργα, τα πάντα πάνω σε αυτό. Και ανάλογα τι θα συγκρατήσεις είναι το πώς αρχίζεις να νιώθεις. Δηλαδή για πολλά χρόνια νιώθεις ενοχές, έχεις κάνει και κάτι τέτοιο στη ζωή σου που είναι ένα κρυφό μυστικό σου, δεν το ξέρουν πολλοί, το ξέρουν ελάχιστοι και ντρέπεσαι να μιλήσεις γι' αυτό, εννοείται. Θυμήθηκα επίσης ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να αναφερθεί, ότι σε αυτή τη φάση που ένα κορίτσι περνάει κάτι τέτοιο και δεν έχει ακόμα απευθυνθεί στους γονείς του ή σε κάποιο μεγαλύτερο ή σε κάποιον άλλο γενικά, μπορεί να πέσει πάνω σε ανθρώπους, γιατρούς ή δασκάλους ή ακόμα και τους ίδιους τους γονείς, οι οποίοι να είναι πάρα πολύ φανατικοί υπέρ της διατήρησης της ζωής. Είτε μέσω θρησκείας, είτε το οτιδήποτε μπορεί να πιστεύουν, που νομίζουν ότι μπορούν να αναλάβουν μια τέτοια ευθύνη για τον άλλον και μπορεί να επηρεάσουν σε εκείνη τη φάση την κοπέλα να πάρει μια απόφαση την οποία η ίδια θα βιώνει για όλη της τη ζωή. Και το να έχεις ένα παιδί δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν έχω μετανιώσει φυσικά για την αποβολή αυτή. Θα την έκανα ξανά και ξανά, γιατί ξέροντας πώς είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί, ωριμότητα θέλει. Εγώ τότε δεν την είχα, οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που η απόφαση ήταν αυτή και ήταν ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει ενοχή πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν μ' αρέσει που έγινε, γιατί είναι μια κακοποίηση. Το χειρότερο σε όλο αυτό είναι ότι θα ήθελα να ήμουν πιο αυτοκυρίαρχη. Να ήξερα ότι είναι δική μου ευθύνη. Να μην ήμουν τόσο έρμεο και παθητική των καταστάσεων. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία σίγουρα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει μαρτυρίες ανθρώπων που έχουν βιώσει τέτοια πράγματα, είτε live, παρουσία, ενδεχομένως μια ξενάγηση σε ένα νοσοκομείο και ποια είναι η διαδικασία που περνάει η γυναίκα, έστω και σε βίντεο, ένα τουλάχιστον από αυτά τα δύο. Πρέπει να υπάρχει εικόνα, θεωρώ. Αν λοιπόν είχα μια κοπέλα απέναντί μου, που τώρα μάθαινε για την εγκυμοσύνη της, θα της έλεγα σίγουρα ότι πρέπει οπωσδήποτε να το πει στους γονείς της. Διότι η επιλογή του γιατρού είναι πάρα πολύ σημαντική επιλογή. Είναι ό,τι πιο σημαντικό βασικά. Να το βιώσει αυτό με παρέα. εάν έχει κακές σχέσεις, και πάλι πρέπει να το πει σε οποιαδήποτε περίπτωση, γιατί οι γονείς θέλουν να πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση μπορεί να στηρίξουν. Ακόμα και αν είναι οι γονείς του φίλου της. Αλλά κάποιος ενήλικας θα πρέπει να αναλάβει αυτή την υπόθεση. Δεν πας απλά στο γυναικολόγο που ξέρεις ήδη, αλλά χρειάζεται τη στήριξη ενός μεγαλύτερου. Το ιατρικό κομμάτι είναι σημαντικό. Οπότε αν εσύ που με ακούς σου συμβαίνει κάτι αντίστοιχο, διατήρησε την ψυχραιμία σου και πες το σε κάποιον μεγαλύτερο.
Νομίζω καταλαβαίνουμε από την ιστορία ότι δεν είναι κάτι τόσο απλό. Είναι κάτι το οποίο άμα σου γίνει, σου διαλύει αρκετά τη ζωή.
Είναι λίγο παράδεκτο να είμαστε στο 2020 και να υπάρχουν κορίτσια που δεν έχουν ενημερωθεί για τις μεθόδους αντισύλληψης. Και όταν τελικά συμβεί μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, μένουν μόνες μπροστά σε ένα τεράστιο δίλημα και συχνά νιώθουν ότι δεν έχουν άλλη επιλογή.
Για να μην βρεθείτε σε αυτό το δίλημα, πέρα από το προφυλακτικό, υπάρχουν και τα αντισυλληπτικά χάπια, τα οποία όμως μπορεί να έχουν κάποιες παρενέργειες. Ρωτήστε το γυναικολόγο σας αν μπορείτε να τα πάρετε. Γενικά, να πάτε σε κάποιο γυναικολόγο μετά την πρώτη σας φορά. Πολύ σημαντικό είναι ότι τα αντισυλληπτικά χάπια δεν προσφέρουν 100% προστασία.
Ναι, δεν σημαίνει ότι όταν μια κοπέλα είναι στο χάπι, ότι δεν πρέπει να φοράνε προφυλακτικό κατά τη διάρκεια του σεξ. Γιατί χωρίς το προφυλακτικό μπορεί να μην μείνει έγκυος, αλλά μπορεί να κολλήσει κάποιο σεξουαλικό μεταδόμενο νόσημα, όπως θα ακούσουμε ότι συνέβη και στο Βαγγέλη.
Όταν ήμουν πολύ πολύ μικρός, τώρα πολύ μικρός εννοώ πριν το σχολείο, θυμάμαι να κάνω την ερώτηση και στη μαμά μου και στον μπαμπά μου, «Μαμά, γιατί έχω μία μαμά και έναν μπαμπά και όχι δύο μαμάδες και δύο μπαμπάδες?» Κάπως έτσι ανακαλύψαμε όλοι ότι ο Βαγγέλης είναι γκέι. Κάποια στιγμή από εκείνη την φορά που αποφάσισα ότι «Ο Βαγγέλη πέρασε την εφηβεία», άρχισα να κάνω σεξ. Οπότε έκανα με προσοχή. Υπήρχαν φορές οι οποίες είπα, «Α, εντάξει, δεν θα τύχει σε μένα κάτι». Όταν ξεκινάς τη σεξουαλική σου ζωή με το mindset ότι, εντάξει, δεν θα το φορέσω τώρα το προφυλακτικό, δεν θα συμβεί σε μένα, ρισκάρεις ακόμα πιο πολύ. Κάπως έτσι, περνώντας τα χρόνια, πρώτη του 20, 25 χρονών, παθαίνω μία πρωτολίμωξη και έναν πυρετό, το οποίο δεν μπορούσα να καταλάβω από τι είναι, θεώρησα ότι είναι μία γρήπη. Το αστείο είναι ότι πήγα και σε παθολόγο, έναν άκυρο παθολόγο, και μου έδωσε αντιβίωση. Και αυτό που κάπως με τσίγκλησε και λέω ότι, α, πρόκειται μάλλον να είναι για HIV, είναι όταν ήρθε πάρα πολύ τρομαγμένος και μου είπε, «Να σας κάνω μία ερώτηση, και πολύ σιγά, μπορούμε να σας πάρουμε αίμα και για HIV. Και εγώ είμαι σε μια κατάσταση ότι εννοείται θα μου πάρεις και αίμα για HIV. Έχουμε κάτι το οποίο δεν μπορούμε να εντοπίσουμε τι είναι. Προφανώς θα τα εξετάσουμε όλα». Τέλος πάντων, καταλάβαμε ότι ήταν η πρωτολίμωξη από τον HIV. Ότι ήμουν πλέον θετικό στον HIV. Οπότε αυτό που σκέφτηκα εγώ εκείνη τη στιγμή ήταν, «Okay, έγινε. Οι πιθανότητες ήταν αυτές. Ποιο είναι το επόμενο βήμα?» Αυτό που πρέπει να καταλάβεις εκείνη τη στιγμή είναι ότι πλέον θα έχεις ένα προσωπικό γιατρό πάντα. Πάντα. Εκεί καταλαβαίνεις την καθημερινή σου ζωή όντως τι σημαίνει. Δηλαδή, ξεκινάς από το είναι ένα χάπι ή τρία κάθε μέρα. Σε αυτό που εγώ έχασα ουσιαστικά τη γη κάτω από τα πόδια μου, αν μπορούμε να το πούμε, και πανικοβλήθηκα, ήταν ότι η Βαγγέλη πρόκειται για μία νόσο, για έναν ιό, ο οποίος θα σου ρίχνει το ανοσοποιητικό σύστημα. Οι πρώτοι τρεις μήνες θα εντοπίσεις πραγματάκια τα οποία είχες αφήσει να κοιμούνται. Εγώ, για παράδειγμα, που παράλληλα έχω και HPV, κονδυλώματα, εντάξει, φούντωσαν. Εκεί που ήταν λίγο πιο ζώρικο στην αρχή, αφού είχα τη διάγνωση, εμένα μου κάτσε νομίζω 1 με 2 εβδομαδούλες. Που καταλαβαίνεις ποιος είσαι, καταλαβαίνεις τη σημαίνει θεραπεία, ξέρεις, αγοράζεις τη θηκούλα σου για τα φάρμακα κτλ. Μετά έρχεται και η ημέρα που λες, τι γίνεται με το σεξ τώρα, πώς θα κάνω, τώρα εγώ πόσο ειλικρινής πρέπει να είμαι στον άλλον. Είναι μια προσωπική ευθύνη. Όσο την παίρνεις σοβαρά, έτσι παίρνεις σοβαρά και τον άλλον. Επίσης, άλλο ένα θέμα το οποίο δεν είναι γνωστό είναι ότι μπορείς να κολλήσεις HIV και όλα τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα με το σωματικό έρωτα. Λίγο προσοχή, δηλαδή να τα προσέχουμε όλα. Κάτι άλλο που επίσης δεν είναι διαδεδομένο είναι ότι ο HIV δεν κολλάει στο straight. Πλέον ο ρυθμός μεταδοτικότητας έχει αυξηθεί πολύ περισσότερο στο straight παρά στους gay. Αν γυρνούσα το χρόνο πίσω και σκεφτόμουν τι θα άλλαζα ή αν είχε γίνει κάτι θα μου άλλαζε τη διάγνωση, βλέπω ότι δεν υπήρχε κάποια ενημέρωση, δηλαδή στο σχολείο, είτε από καθηγητές, είτε από γονιούς, είτε από τηλεόραση, παρά μόνο από κάποιες οργανώσεις οι οποίες έκαναν την ημέρα κατά του HIV, κατά του AIDS, κάποιες άλλες ημέρες ορόσημα, κάποιες ενημερώσεις. Από εκεί άρχισα λίγο και ευαισθητοποιούμουν και έβλεπα τι συμβαίνει. Οπότε για να κλείσουμε, η συμβουλή μου, δεν θα το πω συμβουλή, θα το πω μια κατάθεση. Θα έλεγα, παιδιά, μην αμελείτε ότι μια στιγμή είναι ικανή για να σας αλλάξει τη ζωή.
Ωραία, μας λέει ο Βαγγέλης ότι υπάρχει το στερεότυπο ότι το HIV αφορά μόνο τους γκέι. Κάτι το οποίο νομίζω πλέον δεν υπάρχει καν τόσο πολύ ως στερεότυπο. Πιο πολύ υπάρχει ότι νιώθουμε άτρωτοι, ξέρω εγώ, γενικά ότι δεν είναι κοντά μας τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα, παρά το κάτι άλλο.
Και αν οι ιστορίες που ακούσαμε μέχρι τώρα του Βαγγέλη, του Γιώργου και της Κωνσταντίνας δεν σας έπεισαν αρκετά ώστε να αφορά το προφυλακτικό όταν
κάνετε
σεξ.
Εμένα έχουν πείσει σίγουρα.
Χαίρομαι.
Σχεδόν να μην κάνω σεξ με έχουν πείσει όλες αυτές οι ιστορίες.
Τέλεια. Δεν θέλουμε αυτό. Θέλουμε απλώς να ενημερώσουμε τι μπορεί να συμβεί όταν δεν χρησιμοποιείτε το προφυλακτικό.
Γι' αυτό και θα ακούσουμε τώρα μια ακόμα ιστορία, αυτή του Μάνου με τα κονδυλώματα.
Γεια σας, είμαι εδώ για να σας πω την ιστορία μου σχετικά με τα κονδυλώματα, το HPV. Για μένα αυτό συνέβη γύρω στα 23 χρονών περίπου. Είχα τη συνήθεια να κάνω σεξ χωρίς προφυλακτικό, καθότι η αίσθηση ήταν πιο ελεύθερη και παρότι είχα πάθει κάποια στιγμή μύκητες πριν τα κονδυλώματα, παρόλα αυτά δεν έβαλα μυαλό όσο θα έπρεπε, γιατί καμιά φορά το ερωτικό έρχεται και αυθόρμητα, δηλαδή δεν το έχεις προγραμματισμένο, προκύπτει και πάνω στην ωραία αίσθηση που δημιουργείται λειτουργείς και εσύ ενστικτοδός. Αυτό που έγινε ήταν ότι εγώ πήγα με μια κοπέλα, ας την πούμε Νίκη, κάναμε έρωτα χωρίς προφυλακτικό. Μετά από κάποιο καιρό έκανα έρωτα και με μια άλλη κοπέλα, πάλι χωρίς προφυλακτικό. Κάπου εκεί, μετά από λίγο καιρό, αν θυμάμαι καλά, ήταν η Νίκη, η πρώτη κοπέλα, που είπε ότι «Οπ, έχω κονδυλώματα ή μπορεί να έχω, οπότε δες το». Αυτό που έγινε εκ πρώτης ήταν ότι εγώ αγχώθηκα. Δηλαδή σκέφτηκα «Οκ, τι έγινε τώρα, πρέπει να το δω αυτό και τι θα είναι αυτό και τι συμβαίνει και πόσο σοβαρό θα είναι». Και εντωμεταξύ σου λένε και διάφορες πληροφορίες, οι οποίες δεν ισχύουν απαραίτητα, ότι θα πρέπει να κόψουν ένα κομμάτι από το πέος σου, ας πούμε, για να το εξετάσουν. Σου λένε πράγματα, τέλος πάντων, που δεν ξέρεις αν ισχύουν, δεν ξέρεις πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Κάποια στιγμή άρχισα να παρατηρώ κάτι μικρά σπυράκια στο χρώμα του δέρματος, σαν μικρά εξογκώματα. Αυτό ήταν σε διάφορα σημεία, μπορεί να ήταν στη βάση, μπορεί να ήταν πιο πάνω. Υπήρχαν σε διάφορα σημεία και γενικά διαφέρουν το πώς μπορούν να εμφανιστούν αυτά. Αυτό λοιπόν που έκανα ήταν ότι μόλις τα είδα, πήγα και το κοίταξα. Και χρειάστηκε να κάνω κρυοπηξία. Αυτό σημαίνει ότι πας και εκεί που είναι τα σπυράκια αυτά, με άζωτο σου καίνε τα σημεία αυτά. Το οποίο είναι επώδυνο, δεν είναι ευχάριστη εμπειρία. Το άσχημο ήταν ότι μετά, αφού έφευγες, έπρεπε να βάζεις μια λυφή εκεί πέρα που σου κάνανε αυτά τα εγκάβματα, γιατί στην ουσία ήταν εγκάβματα, και ένιωθες ότι είσαι σε μια λίγο αχρηστία, δηλαδή δεν μπορείς να είσαι ενεργός σεξουαλικά τις επόμενες μέρες. Τέλος πάντων, ήταν λίγο μια κατάσταση προβληματική, δηλαδή για τις επόμενες μέρες ένιωσα ότι τώρα εγώ είμαι σε μια ανάρρωση. Αυτό μετά επηρεάζει και τον τρόπο που θα προσέγγισε, ας πούμε, το άλλο φύλλο. Δεν ξέρεις και αν μπορείς να λειτουργήσεις, είναι ένα ένιγμα. Είσαι μαζεμένος κάπως. Σε όλη τη διαδικασία δεν ήταν μόνο μία φορά που πήγα, μου τα κάψανε και έφυγα. Ξανά έγινε αυτό. Γιατί ξαναβγαίνανε. Για να μην έχεις έξαρση, αυτό που χρειάζεται είναι να έχεις υγιεινή, ας πούμε, ζωή. Αυτή η κατάσταση μου έδωσε την ευκαιρία να μειώσω το κάπνισμα. Εκεί που κάπνιζα 10-15, άρχισα να κάπνιζω 3-4. Και γενικότερα ήταν ένας λόγος να μπω λίγο στο τι σημαίνει να είσαι υγιής και τι χρειάζεται να κάνεις, τι μπορείς να κάνεις για να είσαι υγιής. Αυτή η δυσκολία μου άνοιξε έναν άλλο ορίζοντα που καλό μου έχει κάνει εν τέλει. Μάλλον χρειαζόταν να περάσω αυτή τη δυσκολία για να συνειδητοποιήσω ότι είναι καλό να προσέχεις την υγεία σου. Σήμερα που έχει περάσει αυτή η εμπειρία, προσέχω αρκετά με τις κοπέλες με τις οποίες θα κάνω έρωτα. Ρωτάω, συζητάω αν υπάρχει κάποιο αφροδισιακό ή όχι. Έχει συμβεί να μην χρησιμοποιήσω ξανά προφυλακτικό. Ωστόσο, είναι κάτι που αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που το λέω κιόλας, συνειδητοποιώ ότι ναι, είναι πολύ καλύτερα να χρησιμοποιείς. Τώρα, αν ερχόταν, ας πούμε, ένας ξάδερφος μικρότερος, ένας φίλος μικρότερος και μου λέγει ότι έχω ένα τέτοιο πρόβλημα, όπως συνέβη κιόλας κάποια στιγμή με τον αδερφό μου, του είπα πήγαινε δέστο. Του είπα πού μπορεί να πάει, τι μπορεί να πάει στο νοσοκομείο και ότι δεν θα πληρώσει, ότι έχει αυτό μια διαδικασία χ και ότι μπορεί να πάει και στο γιατρό. Οπότε το σίγουρο είναι όπου και να πας, δες το κατευθείαν και μην αγχώνεσαι.
Μόνο που ξέρω είναι ότι δεν θέλω να μου κάνουν κρυοπηξία στο πέος. Οπότε σίγουρα, δηλαδή άμα δεν είχα πιστεί, σίγουρα τώρα θα φοράω πάντα προφυλακτικό. Επιπλέον, κάτι ειδικά για τα κονδυλώματα είναι ότι άμα δεν εμβολιαστούν τα κορίτσια πριν την ηλικία των 18, υπάρχει κίνδυνος να εξελιχθεί σε καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Ο εμβολιασμός παρέχεται δωρεάν στα κορίτσια από το κράτος μέχρι την ηλικία των 18. Αυτό που δεν γίνεται είναι ότι δεν παρέχεται δωρεάν στα αγόρια.
Ναι, ενώ υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που επιβεβαιώνουν ότι υπάρχουν ωφέλη του εμβολιασμού αυτού και στα αγόρια.
Μάλλον απλά δεν το ξέρουμε. Εμβολιαστείτε όλοι σας.
Είναι πολύ ψηλά τα ποσοστά των παιδιών που νοσούν από HPV, αλλά δεν είναι το μόνο σεξουαλικώς μεταδεδόμενο νόσημα, καθώς θα ακούσουμε ότι πολύ συχνώς είναι και ο έρπης και τα χλαμίδια. Πάμε στην ιστορία της Γιάννας.
Η πρώτη φορά που μου έτυχε κάτι ήταν στο πανεπιστήμιο. Είχα ένα αγόρι, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ και το είχαμε ένα εξάμηνο περίπου. Μέχρι που αυτός άρχισε να απομακρύνεται και εγώ άρχισα να αναρωτιέμαι τι συμβαίνει. Εντάξει, κλασικά αυτή ήταν η φάση που δεν κρατάγανε και γενικά πολύ οι σχέσεις. Πριν χωρίσουμε όμως, αυτός μου είχε ζητήσει να κάνουμε σεξ χωρίς προφυλακτικό. Εγώ χρησιμοποιούσα αντισυλληπτικό χάπι, οπότε σταματήσαμε να χρησιμοποιούμε προφύλαξη. Και εντάξει, τον εμπιστευόμουν. Κακός φυσικά. Λίγες μέρες μετά, αφού απομακρυνθήκαμε εντελώς, ήρθε ένας φίλος μας κοινός και γύρισε και μου είπε ότι πρόσεχε, γιατί έχω ακούσει τι γίνεται με αυτόν και νομίζω ότι είναι και άλλες κοπέλες στη μέση. Εγώ φρίκαρα εντελώς να το άκουσα και πήγα κατευθείαν στην κλινική και έκανα εξετάσεις. Γενικά στο πανεπιστήμιο, τουλάχιστον εδώ στην Αγγλία, το προωθούν πολύ και προσπαθούν να σε κάνουν να πηγαίνεις πάντα για εξετάσεις, να χρησιμοποιείς προστασία, σου δίνουν και δωρεάν προφυλακτικά, αντισύλληψη. Λίγες μέρες μετά βγήκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τσουπ, μου είπαν ότι είχα χλαμίδια. Και έφαγα τρελή φρίκη. Γιατί πρώτον δεν ήξερα και πάρα πολλά και δεύτερον πίστευα ότι όλα αυτά είναι μακριά από μένα. Ο γιατρός βέβαια ήταν πάρα πολύ βοηθητικός. Μου λέει εντάξει συμβαίνει αυτό πάρα πολύ συχνά. Μου τα εξήγησε, μου έδωσε φάρμακα, αντιβίωση και μου λέει πάρε αυτό και αυτό και μετά θα σε εντάξει. Αυτό που σου λένε βέβαια όταν κολλάς είναι ότι πρέπει να γυρίσει να το πεις σε όσους είχε σεξουαλική επαφή. Και εγώ εκείνη τη φάση είχα μόνο με εκείνον και με μερικούς από πριν με τους οποίους είχαμε χρησιμοποιήσει προστασία. Αλλά καλού κακού γύρισα και του το είπα. Όταν το είπα σε αυτόν, βασικά του έστειλα μήνυμα και του λέω αυτό και αυτό. Και ίσως να θέλω να το πεις και στις άλλες κοπέλες. Ξαφνιάστηκε, αλλά τελικά με ευχαρίστησε και okay, δεν ξαναβρήκαμε. Αλλά κάπως έτσι έληξε και λίγο άσχημα. Αλλά εγώ νιώθω ότι έκανα το σωστό. Μετά από αυτό, την επόμενη φορά που μου ζήτησε κάποιος να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε προφυλακτικό, εγώ του είπα να πάμε να κάνουμε εξετάσεις. Και γενικά. Αυτό το έκανα τα επόμενα χρόνια, τέλος πάντων, με συντρόφους που ήμουν σε σχέση. Κάποια στιγμή γνώρισα κάποιον και βγήκαμε ένα βράδυ ραντεβού. Μ' άρεσε και κάπως καταλήξαμε και κάναμε one night stand. Γενικά ήμασταν πολύ προσεκτικοί. Χρησιμοποιούσαμε προστασία. Μετά από μερικές μέρες όμως έβγαλα κάτι σαν σπυράκια και λέω, όχι τι είναι αυτά, και κατευθείαν το έψαξα στο ίντερνετ. Το οποίο, okay, πάντα σου βγάζει τα χειρότερα. Αλλά όλες οι φωτογραφίες που έβλεπα ήταν όμοιες με αυτό που είχα εμφανίσει. Και το ίντερνετ έλεγε ότι είναι έρπης. Πριν πάω να κάνω εξετάσεις, ήδη είχα διαβάσει πάρα πολλά και ήμουνα σίγουρη τέλος πάντων ότι αυτό ήταν. Κάνω τις εξετάσεις και ο γιατρός το κοιτάει και κατευθείαν μου λέει ναι, είναι έρπης. Φρίκαρα, αλλά το αποδέχτηκα. Έμαθα ότι είναι κάτι πολύ κοινό, που το έχουν πολλοί. Πήρα τηλέφωνο αυτόν με τον οποίο είχα βγει ραντεβού, του λέω πήγαινε να τσεκαριστείς. Πήγε και μου λέει συγγνώμη, δεν το ήξερα. Αυτός εντωμεταξύ είχε επιχείλειο έρπητα. Και αν και είχαμε χρησιμοποιήσει προστασία, υποψιάζομαι ότι είχε γίνει επειδή κάναμε ο ένας τον άλλον σωματικό έρωτα. Για να πω την αλήθεια, μου πήρε καιρό να επεξεργαστώ εντελώς το όλο θέμα, αν και το είχα αποδεχτεί. Ήταν αυτό το ότι αλλάζει η φάση με το dating τώρα και πρέπει να ενημερώνω τους συντρόφους μου να το ξέρουν. Γιατί και με προστασία, ας πούμε, μπορείς να το κολλήσεις. Δεν είσαι ποτέ εντελώς ασφαλής. Αλλά από τότε η αλήθεια είναι ότι σε όποιον το έχω πει, δεν το έχει πάρει για άσχημα. Και γενικά νομίζω ότι άμα το αντιμετωπίσεις με ωριμότητα, θα το δεχτούν και αυτοί με ωριμό τρόπο. Τώρα είμαι σε σχέση αρκετούς μήνες, τέλος πάντων με κάποιον, και προσέχουμε. Και αυτός το πήρε πολύ καλά. Και είμαστε μια χαρά. Δεν έχει αλλάξει, ας πούμε, κάτι. Το πιο σημαντικό που κατάλαβα μετά από τις περιπέτειές μου είναι ότι αν κάποιο παιδί δει κάποια συμπτώματα ή δει κάτι περίεργο πάνω του, σίγουρα θα πρέπει να πάει σε ειδικό. Και νομίζω ότι πρέπει να χτίσουμε λίγο εμπιστοσύνη μεταξύ των ειδικών και να σχηματίσουμε μια πιο ασφαλή περιοχή όπου μπορούν να νιώσουν άνετα τα παιδιά. Να πάνε να το συζητήσουν με κάποιον, αν αυτός φυσικά δεν είναι ο γονιός.
Το διαφορετικό σε αυτή την ιστορία είναι ότι έχουν διαφορετική κουλτούρα στην Αγγλία με το πόσο συχνά κάνουν τεστ και το πόσο συχνά νοιάζονται για την σεξουαλική τους υγεία. Δεν είναι δείγμα ντροπής.
Ούτε είναι ταμπού.
Να πας να κάνεις τεστ, μπορείς να πας και προληπτικά.
Και ακούσαμε και τη Γιάννα που είπε ότι δεν επηρέασε τη σχέση της, ούτε το θεώρησαν περίεργο. Και νομίζω ότι έξω υπάρχει και η συνήθεια να πηγαίνεις στην αρχή μιας νέας σχέσης, να τεστάρεσαι μαζί με τον σύντροφό σου για να είστε μετά ήρεμοι.
Χλαμίδια και έρπης είναι τα πιο συχνά σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα και τις πιο πολλές φορές δεν υπάρχουν καν συμπτώματα. Μπορεί να πάρει μέχρι και 2 χρόνια να δείξει ότι έχει κάποιο σύμπτωμα και να μην το ξέρει ότι είσαι φορέας.
Ρε ναι, αν πρέπει να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, και αυτό που κατάλαβα και εγώ κάνοντας έρευνα για αυτό το επεισόδιο και μιλώντας και με τα παιδιά που μας εμπιστεύτηκαν τις ιστορίες τους, είναι ότι το ατύχημα ή τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα είναι πολύ πιο κοντά μας από ό,τι νομίζουμε. Λες, δεν θα συμβεί σε μένα, αλλά τελικά μπορεί να συμβεί στον καθένα.
Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε μερικά πρακτικά tips. Το πρώτο tip που νομίζω είναι και το συμπέρασμα όλου του επεισοδίου, είναι και στον τίτλο. Πάντα προφυλακτικό. Άμα δεν θες να σου κάνουν κρυοπηξία στο πέος, άμα δεν θες να πρέπει να παίρνεις 3 χαπάκια κάθε μέρα και να μπορεί στο μέλλον, ξέρω εγώ, να εξελιχθεί αυτό σε AIDS άμα δεν το προλάβεις, άμα δεν θέλεις να οδηγηθείς σε ένα πάρα πολύ δύσκολο δίλημα, πάντα προφυλακτικό. Και χάπι να παίρνεις, ιδανικά πρέπει πάλι να φοράς προφυλακτικό. Το άλλο που μάθαμε είναι ότι ακόμα και από το στοματικό μπορεί να κολλήσεις.
Ναι, αυτό κι εγώ απλώς θα νόμιζα ότι είναι κάποια υπερβολή, ξέρεις, που θα σου πούνε ότι για να είσαι σίγουρος.
Όχι,
αλλά τελικά.
Ναι. Ιδανικά, προφυλακτικό και στο στοματικό. Αν δεν θέλετε, απλά προσπαθήστε να μην κάνετε στοματικό στις πρώτες φορές ή μέχρι τουλάχιστον να κάνετε και οι δύο κάποιο τεστ. Κάποιο πιο πρακτικό tip. Πέρα από χλαμίδια, έρπη, AIDS, HIV και όλα αυτά, το πιο απλό που μπορεί να πάθεις είναι μια ουρολίμωξη. Οπότε και αγόρια και ειδικότερα κορίτσια, κάθε φορά που τελειώνετε το σεξ, να πηγαίνετε να κατουράτε. Είναι σχεδόν απαραίτητο.
Ναι, πολύ σημαντικό αυτό. Μετά να προσέχετε την ατομική σας υγιεινή και να κάνετε μπάνιο. Και αυτό που μπορεί να βοηθήσει επίσης είναι ότι εάν χρησιμοποιείτε λιπαντικό, να χρησιμοποιείτε λιπαντικά που έχουν βάσει στο νερό. Γιατί τα υπόλοιπα υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσουν θέματα.
Το προφυλακτικό για να το βάλεις σωστά, επειδή όλοι νομίζουμε, ξέρω εγώ, ότι ξέρουμε φουλ πώς λειτουργεί, πρέπει να πας ιδανικά στο YouTube, ξέρω εγώ, και άμα γράψεις πώς να βάλεις σωστά ένα προφυλακτικό, υπάρχουν βίντεο που δείχνουν γυμνά pay, ξέρω εγώ. Δείχνουν γυμνό, επιτρέπεται στο YouTube. Πάμε για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Πώς να βάζεις προφυλακτικό. Ενώ μετά υπάρχει και το γυναικείο προφυλακτικό που είναι ανάποδο προφυλακτικό.
Άμα σας βολεύει αυτό πιο πολύ, πηγαίνετε ψάξτε το.
Δεν νομίζω να το έχουν στα περίπτερα, αλλά θα το έχουν σε κανένα φαρμακείο.
Σίγουρα και μπορεί να είναι πιο βολικό και για τα ομόφυλα ζευγάρια, τις κοπέλες. Και μετά από όλα αυτά τα tips, και ακόμα και να μην είναι τόσο το μήνυμα αυτού του επεισοδίου, κάντε στο σεξ θέλετε.
Αχαλήνα το σεξ.
Κάπως σαν αστείο, είπαμε αντίο. Πήρα το pick-up σου και μου πήρα στο ψυγείο. Πήρε τα σεντόνια, πήρα την πηγόνια. Και από το χωρισμό μας έχουν κλείσει 3 χρόνια.
Τα insta story του pod.gr είναι ακόμα ανοιχτά και περιμένουν τις ερωτήσεις σας για το Sex Education Podcast. Θα τις απαντήσουμε όλες, οπότε πηγαίνετε στο Instagram στο pod.gr και στείλτε μας ερωτήσεις, σκέψεις που μπορεί να έχετε για το άλλο φύλο, που μπορεί να έχετε για το σεξ. Αν έχετε κάποια ερώτηση τύπου γιατί είναι έτσι το πουλί μου, απλά πηγαίνετε σε κάποιο γιατρό. Αλλά οτιδήποτε άλλο, τα DMs μας είναι ανοιχτά.
Και φυσικά ισχύει το email μας, Sex Education @pod.gr. Δεν θέλουμε φωτογραφίες, αλλά γενικά μην τραπείτε, μην φοβηθείτε, γιατί είναι ανώνυμα και δεν θα τα απαντήσουμε εμείς, θα τα απαντήσουν οι δικοί που θα ξέρουν καλύτερα από εμάς. Και ό,τι σκέψη μπορεί να έχετε που νιώθετε ότι δεν μπορείτε να το συζητήσετε με κάποιον άλλον,
είμαστε εμείς
μας.
Εδώ.
Μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα.
Ακούσατε το Sex Education, μια παραγωγή του pod.gr σε συνεργασία με τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.
Είμαι η Ελένα Παπαδοκοστάκη.
Και εγώ ο Γιώργος Αραβώσης. Στην περιγραφή του επεισοδίου μπορείτε να βρείτε όλες τις πηγές και τη βιβλιογραφία που χρησιμοποίησαμε στην έρευνά μας.
Ευχαριστούμε για την επιστημονική του συμβολή την δόκτωρα Ιωάννα Γιανοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια παιδοψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τη Μαργαρίτα Γερούκη, εκπαιδευτικό και διδάκτορα του Πανεπιστημίου του Ελσίνκη, και τον Αναστάση Σπηλιάδη, ψυχολόγο και επισκέπτη λέκτορα του Ινστιτούτου Ψυχιατρικής, Ψυχολογίας και Νευροεπιστήμης στο King's College του Λονδίνου. Για το Sex Education Podcast συνεργάστηκαν οι επιμέλεια παραγωγής Λέτα Γκαρέτσου, μοντάζ και ηχητική επιμέλεια Μάριος Πλασκοσοβίτης, ηχοληψία Γιώργος Βαβανός, Χρύσα Κούρεντα. Ευχαριστούμε την Εύα, την Ιακίνθη και το Μάνο που δάνεισαν τις φωνές τους για τις ιστορίες που ακούσαμε.
Ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcast δωρεάν από το κινητό σας. Και μην ξεχνάτε, κάθε Δευτέρα νέο επεισόδιο.
Άφησε τα δυο της τα γατάκια εδώ πέρα. Και φύγει από μένα.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.